ครับผมงานเปิดโครงการลงทุนในตะวันออกกลางที่สหรัฐช่วยผลักดันนะครับไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายปาเลสไตน์ซึ่งยังรอให้มีการหาทางออกสำหรับสถานะความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ก่อนนะครับนอกจากนี้อิสราเอลที่มีความขัดแย้งกับปาเลสไตน์ก็ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่กรุงมานามาประเทศบาเรนอีกด้วยโครงการดังกล่าวนั้นได้รับการผลักดันโดยนายจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทำเนียบขาวโดยเขาเดินทางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์หนึ่งของโครงการ Peace to Prosperity คือการกระตุ้นการลงทุนในเขตฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์พื้นที่ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลนะครับนายคุชเนอร์กล่าวว่าโครงการนี้จะสามารถทำให้เกิดการจ้างงานสำหรับชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาและเวสต์แบงค์1ล้านตำแหน่งมูลค่าการลงทุนภายใต้แผนงาน Peace to Prosperity ถูกเสนอไว้ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์โดยที่ 28,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นโครงการในเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซานะครับนอกจากนี้ Peace to Prosperity นั้นยังเสนอการลงทุนในจอร์แดนอียิปต์และเลบานอนด้วยนะครับที่กรุงวอชิงตันบ้างครับนายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวว่างานขององค์กรของตนไม่ถูกแรงกดดันทางการเมืองในระยะสั้นนะครับเขากล่าวว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐมีความเป็นเอกภาพในการตัดสินใจและรัฐสภาอเมริกันเลือกแล้วที่จะให้เฟดมีฉนวนกันแรงกดดันทางการเมืองครับเมื่อวันจันทร์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และบอกว่าที่ผ่านมาเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปและเร็วเกินไปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าแม้ตนจะมีอำนาจในการลดตำแหน่งของนายพาวเวลตนนั้นก็ไม่เคยขู่ที่จะปลดเขาออกจากการเป็นประธานเฟดนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับคนใกล้ชิดเมื่อวันพุธที่แล้วว่าเขานั้นเชื่อว่าตนสามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นมาทำงานแทนนายพาวเวลได้นายพาวเวลได้ตอบโต้ในครั้งนั้นนะครับด้วยการแถลงว่าตนต้องการทำหน้าที่ประธานเฟดจนครบวาระ4ปีและว่ากฎหมายนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้ครับไปที่โลกโซเชียลมีเดียครับผู้บริหารสูงสุดของ Instagram สื่อออนไลน์สำหรับแชร์ภาพให้สัมภาษณ์กับ CBS ว่าเขากำลังพิจารณาแนวทางรับมือคลิปปลอมที่ได้รับการตัดต่อให้ดูแนบเนียนหรือ Deepfake นั่นเองนะครับนายอดัมมอสเซอรี่ผู้ที่ขึ้นมาบริหาร Instagram เมื่อเดือนตุลาคมกล่าวในรายการ CBS This Morning ว่าขณะนี้บริษัทกำลังพยายามหาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและเสรีภาพในการแสดงทัศนะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วคลิปที่ถูกตัดต่อซึ่งถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางคลิปหนึ่งที่มีเนื้อหาทำให้ดูเหมือนว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนางแนนซี่เพโลซีนั้นพูดคล้ายคนเมานะครับ Facebook บริษัทแม่ของ Instagram ปฏิเสธที่จะดึงคลิปดังกล่าวออกจากระบบและมีคนดูแล้วนับล้านคนครับในปีหน้าสหรัฐจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและคาดว่าสงครามข่าวสารจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเครื่องมือตบตาผู้รับข่าวสารในการสร้างดีเฟกบางครั้งอาศัยเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาด้วยนะครับเดิมที AI นั้นถูกสร้างเพื่อเรียนแบบความคิดของมนุษย์และกำลังถูกพัฒนาให้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมน้ำเสียงและท่วงทำนองการพูดได้ด้วยครับส่งท้ายวันนี้ครับศาลสูงสหรัฐได้ตัดสินว่ารัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ห้ามผู้ประกอบการตั้งชื่อยี่ห้อสินค้าและเครื่องหมายการค้าที่ขัดกับจริยธรรมได้นะครับผู้พิพากษาศาลสูง9คนเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอเมริกันหรือ PTO ไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าชื่อและรูปเครื่องหมายการค้าสอดคล้องกับจริยธรรมของสังคมหรือไม่นะครับตุลาการ6คนเห็นว่าบทบัญญัติเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1หรือว่า First Amendment นั้นปกป้องสิทธิ์การตั้งชื่อยี่ห้อและเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามตุลาการ3รายในคณะผู้พิพากษาศาลสูงมีความเห็นแตกต่างเล็กน้อยโดยกล่าวว่าการห้ามออกเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยต้านความหยาบคายและผู้พิพากษากลุ่มนี้ก็ได้พูดถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้วยนะครับการตัดสินของศาลในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของนักออกแบบอีริกบรูเนตติแห่งนครลอสแอนเจลิสที่สหรัฐที่ขายเสื้อผ้ามาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1991ภายใต้ยี่ห้อที่ชื่อมินเมย์ FUCT ที่มาจากชื่อเต็มว่า Friends You Can Trust หรือเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้นั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันที่ไว้ใจ